17:00. U BiH nastavljena potraga za nestalima u katastrofalnim poplavama. Na udaru poplava našla se i Podgora u Hrvatskoj. Uoči crne godišnjice krvavog napada Hamasa na Izrael, svjetski čelnici pozivaju na prekid vatre. Stanovnici općine Murter će na referendumu glasati o opozivu načelnika koji je općinski novac trošio u bordelu. Brandon McNulty, pobjednik 9. izdanja biciklističkog Cro-Race-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Dva dana od nezapamćene katastrofe koja je zahvatila susjednu Bosnu i Hercegovinu, stanje je još uvijek iznimno teško, a štete i žrtve se i dalje zbrajaju. Poplave su se prelile preko niza mjesta i općina središnjeg dijela zemlje, a najviše su stradala područja općine Jablanica, Fojnica, Kiseljak, Konjici i Kreševo. Poplave su odnijele najmanje 20 života, dok se među ruševinama područja Jablanice traga za desecima nestalih. Poplave su iza sebe ostavile pustoši u Hrvatskoj, u Podgori.
Povlačenjem vode dolaze na vidjelo razmjeri katastrofe u najteže pogođenom području Jablanici. Šteta je nastala pucanjem rubnih dijelova stijene na kamenolomu koji se nalazi iznad samog mjesta, čime se na kuće obrušio bujični nanos. U samo nekoliko minuta naselje je bilo zatrpano. Načelnik općine Jablanica Damir Šabanović naglasio je da se radi sve kako bi se došlo do nestalih.
Ne postoji niko do koga se ne može doći i došli smo do svakoga. I bilo kakva evakuacija, bilo kakva potreba, tu su sve službe zaštite, spašavanja i naravno naši sugrađani i naši prijatelji koji su ovdje.
Stanje nije ništa bolje ni u Fojnici, dok je u Kreševu i Kiseljaku, gdje je započelo čišćenje i ispumpavanje vode iz objekata, situacija malo bolja. Pomoć stradalima stiže iz cijele regije. Hrvatska vlada je tako donijela odluku o upućivanju pomoći od 10 milijuna eura za sanaciju šteta od poplava.
Hrvatska aktivno sudjeluje u slanju spasilačkih timova te opreme potrebne za sanaciju terena, a ostaje spremna i otvorena za sve druge oblike pomoći sukladno potrebama vlasti BiH.
Stoji u priopćenju premijera Andreja Plenkovića, poslanom nakon telefonske sjednice vlade. A hrvatsku pomoć stradalom području komentirao je i predsjednik vlade Davor Božinović, rekavši kako je reakcija Hrvatske bila jako brza.
Postrojbe Hrvatske gorske službe spašavanja su već jučer bile među prvima u poplavama ugroženom području. Sinoć je u Bosnu i Hercegovinu otišao modul naše civilne zaštite namijenjen za zaštitu i spašavanje upravo u ovakvim situacijama sa 37 ljudi sa svom potrebnom opremom.
S poplavama se jučer borila i Hrvatska, ipak u puno manjim razmjerima. Velike količine kiše koje su jučer zahvatile područje Podgore istočno od Makarske uzrokovale su iznenadnu, do sada najveću poplavu na tom području. Potoci su se izlijevali na ulice, pojedine prometnice bile su zatrpane, a voda je ušla i u veći broj kuća i zgrada. U nešto više od sat vremena palo je čak 140 litara kiše po metru kvadratnome, koja se pretvorila u dugotrajni i snažni pljusak koji je napunio potoke, a snažne bujice slijevale su se niz ulice, noseći sve pred sobom. Na platformi X oglasio se i premijer Plenković.
Razgovarao sam sa županom Blaženkom Bobanom i načelnicom Petrom Radić o stanju u Podgori i posljedicama vodene bujice. Nadležne službe su na terenu, a najvažnije je da nema ljudskih žrtava. Izrazio sam podršku i spremnost Vlade Republike Hrvatske da pomogne u sanaciji šteta.
Stanje je danas povoljnije. Voda se sinoć povukla, a vatrogasci su imali pune ruke posla. Morali su čistiti i korita potoka kako se voda više ne bi izlijevala na ulice, nego tekla koritom. Razmjere štete tek treba utvrditi, ali na svu sreću nema ozlijeđenih. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
U ponedjeljak se obilježava godina dana od smrtonosnog napada Hamasa na Izrael koji je u 365 dana uzeo maha i proširio se na bliskoistočnu regiju. Izrael ne misli stati sve dok ne ostvari apsolutnu pobjedu, a pozivi za prekid vatre i dalje pristižu od brojnih svjetskih čelnika.
1250 ubijenih, 250 otetih. Epilog je to stravičnog Hamasovog napada na jug Izraela 7. listopada prošle godine. U godinu dana sukoba u pojasu potresu Gaze ubijeno više od 40 tisuća osoba, a gotovo 100 tisuća ih je ranjeno. Sukob se širi na regiju, a naznaka primirja nema. Izrael nastavlja s napadima, a u posljednjem su pogodili džamiju i školu u kojima su bile smještene raseljene osobe u pojasu Gaze. Izraelska vojska ponavlja kako su vršili napad na teroriste Hamasa, a ne na civile. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
Izrael se brani na 7 frontova protiv neprijatelja civilizacije. Borimo se u Gazi protiv Hamasa, borimo se u Libanonu protiv Hamasa, borimo se protiv Hutista u Jemenu, borimo se u Iraku i Siriji, a borimo se protiv Irana koji je u posljednji tjedan ispalio više od 200 balističkih projektila na Izrael. Dok se Izrael bori protiv barbara koje vodi Iran, sve zemlje bi trebale stati uz Izrael. No Izrael će pobijediti sa ili bez njihove podrške. Izrael će se boriti sve dok ne pobijedi.
Povodom godišnjice napada Hamasa na njegovu zemlju židovskim zajednicama diljem svijeta, obratio se izraelski predsjednik Isaac Herzog:
Moramo biti iskreni. Ovdje, sada kada je protok vremena trebao ponuditi neku utjehu, neku vrstu zatvaranja, zemlja se i dalje trese. Naše rane još ne mogu u potpunosti zacijeliti, jer one i dalje traju zbog toga što su naši taoci i dalje mučeni, pogubljeni i umiru u zatočeništvu. Oni i njihove obitelji i dalje žive izgubljeni u teroru 7. listopada. Zapravo, svi živimo u 7. listopadu.
Apele za prekid vatre uputili su glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i njemački kancelar Olaf Scholz.
Od 7. listopada val šokantnog nasilja i krvoprolića koji je izbio nastavlja uništavati živote i nanositi duboku ljudsku patnju Palestincima u Gazi, a sada narodu Libanona. Vrijeme je za oslobađanje, vrijeme je da se utiša oružje, vrijeme je da se zaustavi patnja koja je progutala regiju, vrijeme je za mir, međunarodno pravo i pravdu.
Svojim gnusnim napadom na Izrael, Hamas je izazvao toliko razaranja, toliko patnje, toliko mrtvih i ozlijeđenih. Savezna vlada stoga ustrajno zagovara primirje, do kojeg sada konačno mora doći, kako bi civilno stanovništvo u pojasu Gaze bilo bolje zaštićeno i naravno moglo biti bolje opskrbljeno, te kako bi izraelski taoci konačno bili oslobođeni.
Prestanak krvoprolića u pojasu Gaze tražio se na ulicama Londona, Berlina, Dublina, Rima. Free, free! From the river to the sea! No deseci tisuća uzvika ponovno su pali na gluhe uši. Mir zaziva i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u čijoj zemlji rat bijesni već više od 2,5 godine.
Naš cilj, naša misija je osigurati siguran i trajan mir za Ukrajinu. To se može postići samo na temelju međunarodnog prava, bez ikakvih kompromisa oko suvereniteta ili teritorijalnog integriteta, kao što je navedeno u formuli mira. Ukrajina traži istinski i pravedan mir, zajamčenu zaštitu od rata. To je moguće samo na jakim pozicijama i samo kada su i naši ljudi i naši partneri istinski ujedinjeni.
Na kraju dodajemo kako će Ukrajina svoj plan pobjede predstaviti 12. listopada na redovitom sastanku svojih saveznika u njemačkom Ramštajnu. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Zanimljiv razvoj događaja u općini Murter, za čijeg načelnika Tonija Turčinova je još prošle godine otkriveno da je službenu karticu peglao ni manje ni više nego u austrijskom bordelu. Potrošio je više od 1500 eura, a karticu općine je koristio i za plaćanje odjela, parfema, ručkova. Iz Šibensko-kninske županije objavili su da će 3. studenog biti održan referendum o opozivu Turčinova. Referendum će se održati nastavno na odluku općinskog vijeća koja je donesena 23. rujna. Na dvotrećinskom većinom.
Media servis Vijesti plus.
Ovih dana ponovno je zaiskrilo između ureda predsjednika i vlade. Nakon što predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost za slanje hrvatskih časnika u Njemačku u misiju NATO-a kojom se pomaže Ukrajini, premijer Andrej Plenković ga je na sjednici vlade prozvao lažljivcem. Situaciju su za Media servis komentirali građani s kojima je razgovarala Anja Hrvatin.
Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ponovno su različitih mišljenja. Ovoga puta o tome treba li naše časnike poslati u misiju NATO-a kojom se pomaže Ukrajini. Dok čekamo rasplet situacije, mišljenja smo potražili kod građana. Evo što su rekli za Media Servis.
Ukrajini bi pomogao, ali vojsku nikuda. To može biti...
Znači, slažete se s Milanovićem?
100%. Jer je on jedina ispravna politička osoba u ovoj zemlji.
A kad ne idu na front... Zašto? Mi smo u NATO, članica NATO, nema razloga da bi to odbili. Ne možemo igrati dvostruku igru. Ja. Slažem se sa Plenkovićem. Ja.
Ne, zašto bi išli? Nije dosta bilo ovog od nas. Još da idu tamo dalje. Ja nisam za to.
Treba ih poslati. Zato što mislim da Ukrajina zaslužuje svaku našu podršku. Ne znamo kako će to završiti i do kuda misli ići Putin, a i Europa valjda jedno mora pokazati da može sama nešto raditi, imati svoju politiku.
Mišljenja građana su podijeljena, a provjerili smo i što kažu o poruci koju šaljemo time što ih nećemo poslati, odnosno hoćemo.
Poruku da nismo jedinstvena vlast što se tiče ureda predsjednika i predsjednika vlade, znači ružnu poruku.
E, to poruku šalje Plenkoviću, jer on obećava ono što treba i ne treba. I to je problem.
A ne znam kako bi komentirala. Jel, tko je nama pomogao?
Šaljemo poruku da imamo nekakve svoje ili sebične interese skrivene ili jednostavno da smo nepouzdana zemlja, da ćemo jedno potpisivati i obećavati kad treba realizirati da to nismo sposobni provesti, to znači da smo u najmanju ruku nepouzdane.
Dodajmo kako je Milanović dao suglasnost za sve misije osim one za Ukrajinu jer smatra da bi se time Hrvatska mogla uvući u rat. Konačnu odluku hoće li naši časnici u Njemačku donijet će Sabor dvotrećinskom većinom.
Media servis Vijesti plus.
Čuli smo kako o temi slanja vojnika u NATO misiju razmišljaju građani, a sada ćemo među ostalim podsjetiti na izjave koje su na tu temu dali premijer i predsjednik. Slijedi pregled tjedna kojeg je osim novih trzavica na relaciji Pantovčak-Banski dvori u Hrvatskoj obilježio i prosvjed umirovljenika, a u inozemstvu eskalacija rata na Bliskom istoku.
Bivši nizozemski premijer Mark Rutte preuzeo je dužnost glavnog tajnika NATO-a od Jensa Stoltenberga, no i dalje nema dogovora oko slanja hrvatskih vojnika i časnika u NATO misiju podrške Ukrajini u vidu obučavanja ukrajinskih vojnika na teritoriju Njemačke. Upornost predsjednika Republike Zorana Milanovića u odbijanju suglasnosti s tom odlukom nije dobro sjela premijeru Andreju Plenkoviću.
Razina obmana i laži na ovu temu koju on širi u hrvatskoj javnosti je nezapamćena. Dakle, lažno predstavlja hrvatskoj javnosti neku tobožnju ugrozu o tome da bi hrvatski vojnici išli u Ukrajinu temeljem ove odluke.
Pa će se ista odluka naći pred saborskim zastupnicima. Potrebna je, podsjetimo, dvotrećinska većina da bi ista bila izglasana. Neki zastupnici poput SDP-a već su najavili da neće glasati za tu odluku, pa ih je Plenković pozvao da ne budu nojevi. Milanović poručuje.
Hrvatski Plenkušenko rekao da stvarno moraš biti, ispričavam se na izrazu, debil, da bi napisao ili rekao da se misija odvija u Ukrajini i da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. Dakle, ja to nisam nikad rekao. Moraš biti Plenković da bi ljudima rekao debil kad pišu nešto što je točno. NATO se direktno uključuje u rat. Pa da vidimo ko su debili.
Prijepori su se prenijeli i na saborske hodnike. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Stipo Mlinarić-Ćipe iz Domovinskog pokreta, inače partnera u vladajućoj koaliciji.
Karakteristika premijera Plenkovića je bezobraština i bahatost. To što Plenković obraća Saboru u trenutku kad mora riješiti neke probleme jer kad istrči van je apsolutno neprihvatljivo.
Ako dođe to u Hrvatski sabor, kad budemo vidjeli prijedlog, budite sigurni, ako je u pitanju 10-15 časnika, dočasnika koji trebaju otići u Njemačku, vrlo rado glasat ćemo za, nemamo nikakav problem s tim.
A vlada je ovog tjedna na sjednici usvojila prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu s prihodima od 30,3 milijarde eura te rashodima od 33,6 milijarde eura. Ministar financija Marko Primorac od nekih je ministara još prije nekoliko mjeseci zatražio rezanje troškova. Evo koliko su bili uspješni.
Na Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 288 milijuna eura, Ministarstvo financija 257 milijuna eura, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 82 milijuna eura, Ministarstvo gospodarstva 70 milijuna eura, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 57 47 milijuna eura, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 43 milijuna eura.
A inflacija u Hrvatskoj i dalje je u blagom padu, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu su u odnosu na isti mjesec prošle godine više za 1,6%. Nedovoljan je to pad inflacije za umirovljenike koji su se sredinom tjedna okupili na Trgu bana Jelačića i prosvjedovali protiv siromaštva. Šef bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika u intervju tjedna Medija servisa.
On ima veoma malo vremena da pozitivno reagira, ako neće, mi ćemo brzo reagirati, ali onda više nećemo tražiti samo da se radi novi izračun mirovine. Onda ćemo tražiti da se ovo makne jer vlada koja neće biti i neće raditi u interesu naroda, ovom narodu ne treba.
S prvim danom listopada tvrtka Međimurje Plin preuzela je uslugu opskrbe plina na području Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, no prema riječima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, većina građana odabrala je ostati kod GPZO-a. Krajem tjedna dramatične vijesti stigle su i susjedne Bosne i Hercegovine. Najmanje 18 ljudi poginulo je, a još uvijek se traga za nestalima u strašnim poplavama. Urušile su se brojne kuće i prometnice te mostovi, a u Federaciji BiH proglašeno je stanje prirodne katastrofe. Osim timova HGSS-a, Hrvatska upućuje 10 milijuna eura pomoći za sanaciju šteta od poplava. Od ostalih vijesti iz svijeta izdvojimo još da je Izrael pokrenuo kopnenu invaziju na Libanon, i to nakon dvotjednih zračnih i obavještajnih napada te eliminacije vodstva. Za Medija servis, Tonči Gabelić.
Sport.
Igraju se posljednje dvije utakmice devetog kola HNL-a. Dinamo u ovim trenucima igra drugo poluvrijeme protiv Varaždina, a uoči tog dvoboja trener Modrih Nenad Bjelica kazao je protiv kakve ekipe igraju.
Koja je vrlo, vrlo stabilna, uz Rijeku je u HNL-u primila najmanje golova, samo 4 gola u 8 utakmica, u 6 utakmica čista mreža. To govori o stabilnosti te, defanzivnoj stabilnosti te ekipe. Puno kvalitetnih mladih igrača, stvarno jedna ekipa koja ima glavu i rep.
Kolo će na Poljudu zatvoriti Hajduk i Šibenik, čija utakmica kreće od 18.30. Splićani se nadaju pobjedi kojom bi preuzeli vrh HNL-a, dok se Šibenik nada prvoj pobjedi u posljednjih 5 utakmica. Trener Hajduka Gennaro Gattuso kaže kako se protivnika ne smije podcijeniti te da se mora ući sa željom iz prethodnih utakmica.
To je momčad koja se zna dobro braniti. To je momčad koja snažno vjeruje u te dvije, tri stvari koje mora učiniti. Moramo biti vrlo oprezni u tranziciji. Ne mislim da će to biti lagana utakmica. Želim vidjeti stav i tu želju koju pokazujemo u posljednje vrijeme.
Hajduk još uvijek ne zna za poraz nakon 8 utakmica, a posebno su impresivni upravo na svom stadionu, te je toga svjestan strateg Šibenika Mario Carević.
Znamo da Hajduk doma stvarno uvjerljiv i da je sad u jednoj odličnoj formi, međutim mi imamo nekakvu ideju kako bi ih eventualno mogli zaustaviti i vidit ćemo kako će sve to izgledati.
A ranije su do druge pobjede ove sezone došli nogometaši Lokomotive koji su s 2-0 slavili protiv Gorice. Nakon njih Slaven Belupo i Rijeka remizirali su bez golova u Koprivnici. U utakmici treba izdvojiti gol igrača Belupa Kovačića u 35. minuti koji je na kraju bio poništen zbog prekršaja u napadu, a situaciju nije mogao provjeriti VAR jer je sudac Mario Zebec svirao faul prije ulaska lopte u gol. Trener Slaven Belupa Mario Kovačević.
Sudac je svirao tak kak je svirao, tako da evo, mislim, nemamo sreće ni sa tim stvarima, moram to reći ovako blago rečeno, već ne znam koji put, ali dobro, ja mogu kažem još jednom čestitam svojim igračima na dobroj utrađenoj utakmici. Žao mi je da nismo sami sebe naši navijači nagradili s pobjedom, mislim da smo mogli, ali evo, na kraju možda i najrealnije ti nerešan rezultat.
Sljedeće kolo otvaraju petak Lokomotiva i Rijeka, u subotu Šibenik dočekuje Osijeka i Istra Dinamo, dok će u nedjelju Hajduk gostovati kod Slavena, a Gorica u Varaždinu. Amerikanac Brandon McNulty pobjednik je devetog izdanja biciklističke utrke Cro Race. Nakon 6 etapa McNulty ostvario 8 sekundi bolje vrijeme od drugog Danca Andersena, dok je treće mjesto zauzeo Britanac Wright sa 27 sekundi zaostatka. Pobjednik posljednje 6. etape vožene od Svete Nedjelje do Zagreba je izraelski prvak Oded Kogut. Od četvorice hrvatskih vozača najbolji u ukupnom poretku bio je Fran Miholjević na 24. mjestu sa minutom i 55 sekundi zaostatka. Za kraj recimo da su vaterpolisti mađarskog Ferencvarosa osvajači europskog superkupa. Aktualni osvajači Lige prvaka sa 13-9 bili su bolji od aktualnog osvajača Eurokupa Dubrovačkog Juga. Za Medija servis Anton Perović.
Na kraju ponovimo, u BiH nastavljena potraga za nestalima u katastrofalnim poplavama. Na udaru poplava našla se i Podgora u Hrvatskoj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.